Η Bayern Μονάχου εξακολουθεί να είναι όπως μας αρέσει, δηλαδή να χάνει ή να μην κερδίζει κάποια παιχνίδια και να δίνει σε εμάς τους ουδέτερους το ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε αμφίροπες αναμετρήσεις. Αμφίροπο θέλω να σας πω είναι και ένα άλλο ματσου, λέει ο άλλος. Η σύζυγός μου δεν προσέχει καθόλου την εξωτερική της εμφάνιση. Πώς μπορώ να της πω ότι είναι παχύσαρκη χωρίς να τη στεναχωρήσω? Υπαρκτός προβληματισμός ανδρών στις Ηνωμένες Πολιτείες που έκριναν, ας πούμε, διάφορα site ότι ήταν δημοσιεύσιμος, έτσι. Της λες το εξής που μου λένε και εμένα συχνά, άμα δεν χορταίνει σταμάτα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, έτσι λέω και στον εαυτό μου, έτσι μου λένε, αν δεν χορταίνει σταμάτα ρε παιδί μου, δε άποψη. Άποψη έχω και για τις φάσεις στο μάτς της Λάτσιο με τη Μίλαν. Ήταν και οι τρεις κόκκινες κάρτες και ας γκρινιάζει ο Λοτίτο με τη διαιτησία. Αν θέλει, μπορούμε να του εξάγουμε τους δικούς μας διαιτητές. Κανένα πρόβλημα απολύτως. Το μεγάλο πρόβλημα είναι όταν δεν αναγνωρίζονται οι ιστορικές διαδρομές που έχει κάνει ένας οργανισμός, όπως για παράδειγμα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Αργεντινής που υφίσταται από το 1945 και αυτός ο τρελάρας, ο νυν πρόεδρος της χώρας, αποφάσισε να το κλείσει. Είναι αυτό το μπουμπούκι, ο Χαβιέρ Μιλέη, που χαρακτηρίζεται, αυτό χαρακτηρίζεται, ακραίος φιλελεύθερος, ο άνθρωπος με το αλυσοπρίονο με τον οποίο έχει μπλέξει αυτή η υπέροχη χώρα που λέγεται Αργεντινή. Όχι βέβαια ότι άλλες χώρες έχουν μπλέξει λιγότερο, καλά ξεμπερδέματα. Πώς θα μπερδέψει απόψε, σήμερα μάλλον σε λίγη ώρα, την ομάδα ο Jurgen Klopp στο City Ground απέναντι στην Nottingham Forest, καθώς οι απουσίες για τη Liverpool παραμένουν πολλές. Θέλω σε αυτό το σημείο να πω το εξής. Αν σήμερα το 1944 έγινε η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση των βραβείων Όσκαρ. Έτσι είναι. Η Ευρώπη φλεγόταν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Αμερική διοργάνωσε Όσκαρ, γιατί ως γνωστόν όταν γίνονται παγκόσμιοι πόλεμοι, αυτός που κερδίζει και τον πόλεμο αλλά και οικονομικά, κυρίως οικονομικά, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σαν σήμερα έχουν γεννηθεί πολύ μεγάλες προσωπικότητες από ό,τι έριχνα μια ματιά. Ο Λου Ριντ, ο Ρόρι Γκάλαχερ, ο Τζον Μπον Τζόβι, ο Χάρι Ρέντνα, ο δικός μας άνθρωπος, ο Ντάνιελ Κρέγκ, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο Μάριος Γκιουρδάς, μεγάλες μορφές του αθλητισμού και της μουσικής. Τέτοια μέρα πριν 11 χρόνια όμως έφυγε από τη ζωή και ο Γιώργος Κολοκυθάς, μια από τις μεγάλες μορφές του ελληνικού μπάσκετ. Το σαν σήμερα πάντα το κοιτάζω έτσι και το εντάσσω στην εισαγωγή της εκπομπής στον κόσμο μας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η συγκεκριμένη εκπομπή που ασχολείται με το διεθνές ποδόσφαιρο και ενώ ήδη είναι αγώνας εξέλιξη για το ισπανικό πρωτάθλημα. Η Σεβίλη προηγείται 2-0 της Real Sociedad με 2 γκολ του Ενεσιρί από το 10ο και το 13ο λεπτό. Είμαστε ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Φωτέλη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport. Σήμερα θα πάμε μαζί μέχρι τις 4.30. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τους τρεις πιο δημοφιλείς τρόπους, με SMS, γράφοντας Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επιλογή του email στο erasport@papakier.gr και στον κόσμο μας στο Facebook, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες. Αναζητείτε, κάντε like αν θέλετε και καταθέτε απόψεις και σχόλια. Παρά το γεγονός ότι όλη αυτή η γενέθλια μέρα είναι για το Λου Ριντ, το Ρόρι Γκάλαχερ, το Τζον Μπον Τζόβι κλπ, δεν θα πάω με αυτούς στο ξεκίνημα μουσικά. Θα πάω με έναν άλλον που έχει γενέθλια, το βασικό τραγουδιστή των Coldplay, τον Chris Martin, που γίνεται σήμερα 47 χρονών το παλικάρι. Τελικά θα έρθουν οι Coldplay, προφανώς θα έρθουν, υποθέτω, αφού το Ολυμπιακό Στάδιο θα δοθεί προς χρήση σύντομα. Πότε ήταν προγραμματισμένες οι συναυλίες τους? Αυτό το Σεπτέμβρη του 24 νομίζω πως ναι. Πάντως είχαν ξεκινήσει να πουλάνε από πριν. Ο Chris Martin, συγγνώμη, γίνεται 47. Θα γιορτάσουμε μαζί του με το τραγούδι Viva La Vida. Viva la Vida λοιπόν με τους Coldplay και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την περιήγηση μας στον κόσμο. Να χαιρετήσω τους φίλους που έχουν γράψει ήδη τα μηνύματά τους. Κάτσε να δω και ποιοι είναι. Μου λέει καλησπέρα γιατρέ μου, πιστεύω ο πρόεδρός μου να πάρει μαθήματα από τη Λίβερπουλ σήμερα, καλή εκπομπή. Ένας φίλος λέει ότι όλα στη Β' Γερμανίας είναι στημένα, δεν έχω ασχοληθεί. Φαντάζομαι ότι και να είχα ασχοληθεί δεν το ήξερα αυτό. Ο φίλος ο Χριστόλουδουλος λέει: «Γεια σου Χρήστο, μου αρέσουν εκπομπές, αέρα σπορ. Βάζω όμως κόκκινη κάρτα σε αυτόν που είχε την ιδέα να βάλει σπαστικά κοινωνικά μηνύματα». Δεν ξέρω, φίλε, για ποια μηνύματα, δεν τα πρόσεξα τι λες. Διαβάστηκε το μήνυμά σου παρόλα αυτά. Να χαιρετήσω και το φίλο μου τον Γιώργο και να πάω στην Ισπανία, μια που είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Σεβίλης με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Είμαστε λοιπόν στο 2-0 με τα δύο γκολ του Ενεσίρι. Χθες η Θέλτα νίκησε 1-0 την Αλμερία. Μια ανακούφιση για τη Θέλτα του Ράφα Μπενίτες με αυτή τη νίκη απέναντι στη σκληρή Αλμερία. Παρά το γεγονός ότι είναι η μόνη από τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα που δεν έχει πάρει νίκη, αν έχετε παρατηρήσει όλα τα τελευταία μάτς, τα χάνει πάρα πολύ δύσκολα. Έχει γίνει δύσκολα κατάβλητη. Αργότερα 5 και 4 το Ράγιο Βαγεκάνο Κάντιθ, 7.30 η Χετάφε Λας Πάλμας και ξεχωρίζει βέβαια το μάτς στο Μεστάγια στις 10. Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Πέρυσι σε αυτό το παιχνίδι είχε δεχθεί ρατσιστική επίθεση ο Βινίσιους Ζούνιορ. Η Βαλένθια είχε βρει τον υπεύθυνο και τον είχε τιμωρήσει διαβίου. Μέχρι να συμβεί αυτό είχε κατηγορηθεί ότι υποθάλπτει το μίσος και ρατσιστικές συμπεριφορές από διάφορο κόσμο. Επίσης είχε τιμωρηθεί με κλείσιμο μέρους των εξεδρών για 5 αγωνιστικές. Στο Μεστάγια υπάρχει μια πλευρά του γηπέδου που δεν το ήξερα, όπου γίνονται παραδοσιακά, γίνεται έπαρση των σημαίων των ομάδων της Λίγκα ανάλογα με την κατάταξή τους που έχουν στην δεδομένη στιγμή. Σήμερα θα υπάρχει και μία πολύχρωμη που συμβολίζει τον αγώνα κατά των διακρίσεων και αυτό με αφορμή τη χθεσινή παγκόσμια ημέρα και βέβαια συμβολικά για αυτά που έγιναν πέρυσι. Ο Κάρλο Αντσελότη στην τοποθέτησή του πριν τον αγώνα τόνισε ότι οι ομάδες και οι φίλαθλοι θέλουν το σοου. Πέρυσι είχαμε αυτές τις ρατσιστικές επιθέσεις, όμως η Βαλένθια τα πήγε καλά ταυτοποιώντας εκείνους που έκαναν το έγκλημα. Δεν ξέχασε να πει και το εξής, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας. Λέει ότι πάμε να παίξουμε σε μια πόλη που έχει ζήσει πρόσφατα μια τραγωδία. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις οικογένειες των θυμάτων και εννοεί βέβαια την πυρκαγιά η οποία είχε ξεσπάσει σε περιοχή, σε συνοικία της Βαλένθια με αποτέλεσμα να πεθάνουν 9 άνθρωποι, να εγκλωβιστούν κάμποση και λοιπά, με αποτέλεσμα βέβαια το παιχνίδι της Γρανάδα με τη Βαλένθια, το τοπικό ντέρμπι την προηγούμενη εβδομάδα να αναβληθεί πριν 10 μέρες είχε γίνει. Είχε ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά, όχι αυτή την προηγούμενη Πέμπτη, την προπροηγούμενη. Την Κυριακή έχουμε στις 3 Βιγιαρεάλ Γρανάδα, 5 και 4 το Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μπέτις, 7.30 Μαγιόρκα Τζιρόνα, στις 10 αύριο μεγάλο, ντέρμπι, μεγάλο μάτς στο Σαν Μαμές, Αθλέτικ Μπιλμπάο η οποία βρίσκεται στον τελικό του κυπέλου απέναντι στη Μαγιόρκα, 3-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης προχθές, υποδέχεται την Μπαρτσελώνα, η ομάδα του Βαλβέρδε. Και αναμένεται να τις βάλει δύσκολα, έτσι και τη Δευτέρα στις 10 ο Σασούνα Λαβές. Αυτή είναι η 27η αγωνιστική για την Ισπανία. Και πάμε στην Ιταλία. Πριν πάω, όχι να πάω, ναι, στην Ιταλία γρήγορα, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Για χτες απλώς να πούμε Λάτσιο Μίλαν 0-1, με τρεις αποβολές για τη Λάτσιο, ένα μάτς που σημαδεύτηκε από αυτό. Η πρώτη ήταν αφελής του Λούκα Πελεγκρίνη, που νόμιζε ότι το παιχνίδι έχει σταματήσει επειδή ήταν πεσμένο συμπαίκτης του κάτω. Ο διαιτής δεν το είχε σφυρίξει όμως. Ο Πούλισιτς συνέχισε, τον άρπαξε. Μάρς κίτρινη κάρτα αυτή, δεύτερη κίτρινη αποβολή. Ο Πελεγκρίνη τον έπινε λοιπόν. Οι άλλες δύο ήταν στις καθυστερήσεις του αγώνα στο Μάροβιτσιτς για λογάκια που είπε στο διαιτητή και στον Γκεντουζή για ενέργεια πάνω στον Πούλισιτς. Η Λάτσιο ήταν excellent με τη διαιτησία. Ο πρόεδρος ο Λοτίτο μίλησε για μια υποχρεωτική ήττα της ομάδας του. Έτσι το έθεσε, τα έβαλε με την Ιταλική Ομοσπονδία, λέγοντας ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία, οπότε θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο που θα εγγυάται τη σωστή διαιτησία, όπως γίνεται στην Premier League δηλαδή. Βέβαια μπορούν, αν θέλουν, να τους δίνουμε εμείς διαιτητές και εκείνοι να μας δίνουν τους δικούς τους. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν εμπιστευόμαστε τους διαιτητές ίδιας εθνικότητας, να γίνεται κάτι τέτοιο. Η Λάτσιο εκτός αυτών διαμαρτύρεται και για μια άλλη φάση με το Μενιά να πέφτει πάνω στον Καστεγιάνος, όπου ζήτησε πέναλτι. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν πέναλτι ούτε συγκεκριμένη φάση. Πολύ κουβέντα για αυτή την ιστορία και δεν νομίζω ότι έχει πολύ δίκιο η Λάτσιο. Θα μου πεις εσύ τα λες επειδή δεν τη συμπαθείς, επειδή είσαι Ρώμα. Ναι, μπορεί να παίζει και αυτό το ρόλο του, γιατί μερικές φορές όταν είμαστε εναντίον κάποιου, υπερ κάποιου, λίγο όσο και αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα από απόσταση, είμαστε και λίγο μέσα. Λοιπόν, η Ρώμα, η αγαπημένη μου, παίζει στη Μόντσα σήμερα στις 7. Περιμένω να δω τον Λουκάκο, ο οποίος παρεπιπτόντως, επειδή όπως οι περισσότεροι παίκτες της Ρώμα είναι σε κακή φυσική κατάσταση, αποφάσισε τουλάχιστον ο ίδιος να κάνει κάτι πραγματικά τρομερό, δηλαδή σέβεται τον εαυτό του, δηλαδή να μην πάρει ρεπό. Πήγαινε μόνος στη Τριγκόρια και έκανε προπόνηση για να μπορέσει να ανακάμψει. Στο μεταξύ, ένα ρεπορτάζ από την Ιταλία ανέφερε ότι ο μάνατζερ του Τάμι Έμπραχαμ συναντήθηκε με ανθρώπους της Μίλαν και μάλιστα στο αρχηγείο της Μίλαν. Ο Άγγλος επιθετικός είναι εδώ και πολλούς μήνες εκτός και αναμένεται να επιστρέψει στη δράση τις επόμενες εβδομάδες. Η Ρώμα ζητά 30 εκατομμύρια ευρώ για τον παίχτη, από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ. Η Μίλαν τον παρακολουθεί, αλλά ξέρει ότι χρειάζεται χρόνο για να έρθει σε καλή κατάσταση και μπορεί να έχει μιλήσει κάμποσες φορές από ό,τι λένε ο μάνατζερ του, αλλά η πρώτη προτεραιότητα, εγώ μαθαίνω αυτό, η πρώτη προτεραιότητα της Μίλαν είναι ο Τζόσουα Ζέρξη της Μπολόνια, που είναι εξαιρετικός φέτος, και να δούμε βέβαια αν θα παραμείνει ο Ζιρού στα 37 του στην ομάδα ή θα ακούσει τις σιρήνες από το MLS, τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία που τον θέλουν. Έτσι, νωρίς σε λίγη ώρα το Ντινέζε Σαλινιτάνα, 10 παρατέταρτο το Τωρίνο Φιωρεντίνα. Η Γιουβέντους παίζει αύριο εκτός στη Νάπολη, η Ίντερ παίζει τη Δευτέρα με την Τζένοα, έτσι. Λοιπόν, πάμε και στην Γερμανία για να προλάβουμε να δώσουμε και τις συνθέσεις στα παιχνίδια που ξεκινούν στις 4.30. Χθες είχαμε Φράιμπουργκ Μπάγερν Μονάχου 2-2 στο 87ο λεπτό, έχασε την νίκη η Μπάγερν από τα χέρια της. Ένα μάτς πάντως που αν είσαι ουδέτερος το βλέπεις πάρα πολύ άνετα, καταπληκτικά και τα 4 γκολ. Πραγματικά δεν είναι σχήμα λόγου, είναι υπέροχα και τα 4 γκολ. Αλλά ήταν βέβαια δύο χαμένοι βαθμοί της Bayern στο κυνήγι της Leverkusen, η οποία αν νικήσει αύριο στην Κολονία, η διαφορά των δύο ομάδων θα φτάσει στους 10 βαθμούς. Η Freiburg στο πρώτο σκέλος και μέχρι να κάνει την πρώτη τελική προσπάθεια η Bayern στο στόχο που ήταν τον γκολ του Τελ, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί ακόμη και με 3-0, δηλαδή είχε ευκαιρίες. Αυτό ήταν το match νούμερο 2000 της Bayern στην Bundesliga. Ο Τελ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην αρχική εντεκάδα της Bayern φέτος μετά από 19 εμφανίσεις που είχε μπει αλλαγή και πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ, αυτό που λέγαμε η πρώτη τελική στο στόχο της Bayern στο 35ο λεπτό, έφτασε τα 9 στην Bundesliga. Το υπέροχο τέρμα του Γκίντερ με το οποίο άνοιξε το σκορ η Freiburg ήταν το πρώτο με προσπάθεια έξω από την περιοχή για τη γερμανική ομάδα στο τρέχον πρωτάθλημα. Ο Μουσιάλα, αυτός κι αν έκανε καταπληκτική ενέργεια πάνω στη γραμμή, απέφυγε 3-4 παίχτες και πλάσαρε στην απέναντι γωνία, πέτυχε το 30ο του γκολ στην Bundesliga και έγινε ο νεότερος παίχτης στην ιστορία της Bayern που φτάνει σε αυτό το επίτευγμα. Αυτή ήταν η πρώτη μέρα εργασίας για τον νέο αθλητικό διευθυντή της ομάδας Max Eberl, που έχει πιάσει δουλειά από τώρα, ψάχνοντας φαντάζομαι και τον επόμενο προπονητή για την Bayern. Το πρωτάθλημα νομίζω ότι θα πάει στη Leverkusen, είναι εξαιρετικά δύσκολο, δηλαδή okay, αυτοκτόνησε πέρυσι τελευταία αγωνιστική η Dortmund και το πήρε η Bayern, αλλά εδώ έχει δημιουργηθεί μια πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων και το κυριότερο είναι ότι η Leverkusen μοιάζει αυτή τη στιγμή εξαιρετικά αξιόπιστη, παραμένει αίτητη ακόμη και Μάρτι μήνα μπήκαμε. Ξεκινήσει από τον Αύγουστο, έχουν ξεκινήσει οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις όλες τις διοργανώσεις της Leverkusen και δεν έχει χάσει ακόμα μετά από τόσους μήνες. Είναι καταπληκτικό. Πάμε να δούμε και τα σημερινά παιχνίδια, τα οποία θα ξεκινήσουν στις 4.30. Mainz Gladbach, η Mainz το πάλεψε απέναντι στην πρωτοπόρο Leverkusen. Την προηγούμενη αγωνιστική έχασε με 2-1 στην Bayern. Η Gladbach εντυπωσιακή, 5-2 απέναντι στην Bochum, η οποία νωρίτερα έχει νικήσει στην Bayern Μονάχου, θυμίζω. Στο πρώτο μάτς δύο ομάδες είχαν φέρει 2-2. Η Gladbach μάλιστα είχε σκοράρει με τον Σκάλι στο τέλος για να σώσει το βαθμό. Θα μπορούσε να έχει κάνει διπλό εκεί. Η Mainz, η οποία έχει αρκετές απουσίες, Μπέλ, Σασί, Χάνσε Όλσεν, Γκανκάμ, Βάιπερ. Επίσης αμφίβολοι δίνονται Αζόρκ, Φερνάντες και Λίτς. Θα δούμε, θα μπω για να δούμε έτσι τις συνθέσεις, μια που η Γερμανία ξεκινάει σε λίγο, η Αγγλία στις 5, οπότε έχουμε τη δυνατότητα. Ο Τσέντερ Καπ, τη δοκάρια για τη Mainz, Κορ, Γκυλαβογγή και Βάντεμπερκ τα τρία center back, Βίτμερ δεξιά μου, ένα αριστερά, Αμυρί και Μπαρέιρο στον άξονα, ο Λί που έλεγα αμφίβολος είναι στην ομάδα με τον Γκρούντα μεσοεπιθετική και ο Μπούρκαρντ στην κορυφή της επίθεσης. Απ' την άλλη μεριά για την Gladbach, Τσβαντσάρα εκτός, ο Τσέχος με πρόβλημα στον αστράγαλο, ο Μλίν επίσης στον νόμο και ο Πλεά έχει και αυτός πρόβλημα στο πόδι, ο Νίκολας κάτω τα δοκάρια, Λάινερ δεξιά, Βέμπερ αριστερά, η Τακούρα και Ελβέντι τα δύο center back, ο Βάιγκλ στον άξονα έχοντας δεξιά τον Κονέ και τον Νόι Χάους αριστερά, Ενγκουμού, Ονορά και Ζίμπατσε ο Αμερικανός είναι οι τρεις επιθετικοί για την ομάδα της Gladbach, η οποία εξακολουθεί εξακολουθεί να πηγαίνει χάλια ενώ δεν έχει κακούς παίχτες. Ένα πέναλτι και η Sociedad μειώνει με τον Αντρέ Σίλβα που έχει περάσει από την Σεβίλη και δεν πανηγυρίζει το γκολ, σηκώνει απλώς το χέρι. Οπότε η Σεβίλη στην εκπνοή στις καθυστερήσεις του, η Sociedad στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ξαναμπαίνει στο μάτς. Σεβίλη Sociedad 2-1 με τη Sociedad η οποία δεν είναι σε καλό φεγγάρι αυτή την εποχή. Έχει 4 αγωνιστικές να κερδίσει την έδρα της. Έχει αποκλεισμό από την Μαγιόρκα μέσα στην έδρα της την Τετάρτη που ήταν φαβορή στον ημιτελικό του Copa del Rey. Χάνει αυτή την ώρα από τη Σεβίλη, έχει μπροστά της το παιχνίδι με την Paris Saint-Germain το Champions League και χάσει 2-0 στο Parc des Princes. Δεν ξέρω πραγματικά, ενώ είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά αυτή την εποχή δεν βρίσκεται στα καλύτερά της. Πάμε και στο Bochum Lipsia, ένα ενδιαφέρον μάτς και δύο προέρχονται από ήτες. Η Bochum όπως λέγαμε 5-2 από την Gladbach, η Lipsia 2-1 από την Bayern. Στον πρώτο γύρο η Bochum είχε καταφέρει να πάρει 0-0 στη Lipsia με τον Manuel Riemann, τον τερματοφύλακά της, να σώσει δύο πέναλτι σε εκείνο το παιχνίδι. Δεν παίζει σήμερα ο Riemann σε αυτό το match, αλλά ο Lüde είναι κάτω από τα δοκάρια. Η Bochum εντός έδρας έχει καταφέρει να κρατηθεί αίτητη στα τελευταία 7 παιχνίδια της, ενώ η Lipsia δεν έχει νικήσει στα 4 τελευταία εκτός έδρας μάτς. Ατβί, Αντζέι, Έσερ, Μάσοβιτς, Όερμαν, Οστεράγκερ, Ρίμαν και Τόλμπα είναι όλοι απόντες για την ομάδα της Bochum, η οποία παίζει με τον Λούτε κάτω από τα δοκάρια, ο Λόσλι δεξιά, ο Μπερνάρντο αριστερά, ο Σλότεμπερκ, ο ένας εκ των δύο αδερφών, ο οποίος τα πηγαίνει περίφημα τον τελευταίο καιρό, παρότι ο άλλος είναι το μεγάλο όνομα που παίζει στην Dortmund, ώστε να ξεκινήσει η κουβέντα για το ποιος είναι ο καλύτερος Σλότερμπεργκ από τους δύο. Έχει πετύχει 3 γκολ μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα, έχει σκοράρει και απέναντι στην Bayern σε αυτό το 3-2 τη μεγάλη νίκη της ομάδας της Bochum. Στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι που έπαιξε, έτσι, ο Όρντετς είναι partner του Σλότερμπεργκ στα center back, Μπέρο και Λοσίλα είναι οι δύο κεντρικοί, Στέγκερ, Ασάνο, Βίτεκ, μεσοεπιθετική, Μπροσίνσκι, ο κεντρικός επιθετικός για την ομάδα της Bochum. Από την άλλη, η Lipsia δεν μπορεί να έχει σε αυτό το μάτς τον Κλόστερμαν και τιμωρημένος επίσης, που είναι τραυματίας, και ο τιμωρημένος Σλάγκερ είναι εκτός. Αυτοί οι δύο. Ο Γκουλάσι γυρίζει κάτω από τα δοκάρια που ήταν αμφίβολος. Ο Χένριξ δεξιά, ο Ράουμ αριστερά, Λούκεμπα και Όρμπαν είναι τα δύο σέντερ μπακ. Χαϊντάρα, Ζάιβαλτ στον άξονα, Όλμο δεξιά, Σίμονς αριστερά, Σέσκο και Μπάουμγκάρντνερ δίνονται ως οι δύο επιθετικοί. Η Λειψία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, το ξέρουμε αυτό, αλλά έχουν γίνει αρκετά παιχνίδια πολύ δύσκολα στο γερμανικό πρωτάθλημα και η έδρα της Μπόχουμ είναι δύσκολη και αν δεν το πιστεύετε, ρωτήστε την Bayern. Και να πάμε σε μια άλλη πόλη που είναι κοντά στη Φραγκφούρτη, το Darmstadt, εκεί όπου η τοπική ομάδα που είναι τελευταία στη βαθμολογία υποδέχεται σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο μάτς στην Augsburg. Στην προηγούμενη αγωνιστική κατάφερε η Darmstadt να πάρει στη Βρέμη ισοπαλία απέναντι στη Werder, αλλά πρέπει να πάρει και καμιά νίκη. Σε εκείνο το μάτς είχε πανηγυρίσει δύο φορές νικητήριο γκολ, μάλιστα το δεύτερο στην εκνοή του αγώνα και είχαν ακυρωθεί μέσω ΒΑΡ και τα δύο, όχι με αποφάσεις των διαιτητών παιδείας. Η Augsburg νίκησε 2-1 τη Freiburg και πήρε ανάσα. Έχει ανέβει στη βαθμολογία στην 11η θέση, αλλά βέβαια η απόστασή της δεν είναι τόσο μακρινή από εκεί που είναι η ζώνη. Στον πρώτο γύρο η Darmstadt είχε νικήσει 2-1 με τα γκολ του Κέμπε και του Σκάρκε. Αυτή είναι και η μοναδική της εκτός έδρας νίκη και μάλιστα από τότε έχουν περάσει 16 μάτς. Αυτό είναι 17ο, που δεν έχει πάρει τρίποντο η Darmstadt, δεν έχει νικήσει από τότε. Βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας, 4 βαθμούς από τη θέση των play-off που για την ώρα κατέχει η Κολονία. Λοιπόν, για να δούμε και σε αυτό το match τι θα δούμε. Εντάξει, τώρα εδώ οι παίκτες δεν είναι πάρα πολύ γνωστοί. Σούνεν κάτω από τα δοκάρια, Μίλλερ δεξιά, Κάρτς αριστερά, Μαγκλίκα και Φράντζιτς τα σέντερ μπακ, Χόλαντ Γιασούλα στον άξονα, ο Σκάρκε που είναι επικίνδυνος παίχτης, σκοράρει συχνά με τον Γιούστβαν, όσο μπορεί να σκοράρει συχνά βέβαια ένας παίχτης της Darmstadt, στα πλάγια Πόλτερ και Πφάιφερ η επιθετική, η βαβαρική ομάδα η Augsburg με Ντάμεν κάτω τα δοκάρια, Εμπαπού δεξιά, Ιάγκο αριστερά, Ουντοχάι και Γκούβελοου είναι στα σέντερ μπακ, Γένσεν, Γιάκιτς, Μάιερ. Οι τρεις στο κέντρο, Βάργκας είναι ο Κουμανταδόρος, Τίτς και Ντεμίροβιτς, οι δύο επιθετικοί για την Augsburg. Και πάμε να δούμε το παιχνίδι της Union Βερολίνου με την Dortmund. Στην προηγούμενη αγωνιστική Union 2-2 με τη Heidenheim, παρότι είχε προβάδισμα με 2-1. Η Dortmund απ' την άλλη μια οδυνηρή ήταν εντός έδρας και ενώ και εκείνη είχε προβάδισμα 2-1, έχασε 3-2 από τη Hoffenheim. Και έχει και κάποιες απουσίες σήμερα. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο Βερολίνο. Η Union δεν είναι όπως ήταν στην αρχή. Είναι σαφώς καλύτερη με τον Μπιέλτσα ως προπονητή. Ο Ρόνο κάτω από τα δοκάρια. Ντοέκη, Βόγκντ και Λέιτε τα τρία σέντερ μπακ. Ιουράνοβιτς δεξιά. Ρουσιγιόν αριστερά. Σέφερ και Ντίρα και Τουσάρ στον άξονα. Χόλερμπαχ και Φόλαντ οι δύο επιθετικοί. Η Ντότμουντ με Μέιερ κάτω από τα δοκάρια. Ρίερσον δεξιά. Μάτσεν αριστερά, ο άλλος Σλότεμπεργκ που λέγαμε μαζί με τον Ζήλε τα σέντερ μπακ, Τζαν, Σάμπιτσερ στον άξονα, Γιούλιαν Μπραντ, Σάντσο, Αντεγέμι, τρεις μεσοεπιθετικοί, Φιλ Κρούχ, ο κεντρικός επιθετικός, ο Μάλεν είναι εκτός με κάρτες από αυτό το μάτς, αυτή είναι η σημαντικότερη απουσία. Ημίχρονο στη Σεβίλη, Σεβίλη Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1. Έχουμε στις 4:30 και το παιχνίδι της Heidenheim με την Eintracht Frankfurt. Η Heidenheim 2-2 όπως λέγαμε με την Union. Η Eintracht είχε νικήσει στον πρώτο γύρο 2-0 το αντίστοιχο match. 2-2 και η Eintracht με την Wolfsburg και οι δύο στο προηγούμενο match είχαν φέρει 2-2. Έχουν πετύχει από μία νίκη στα 6 τελευταία παιχνίδια αλλά δεν είναι σε κακές θέσεις. Δηλαδή η Eintracht είναι 6η και η Heidenheim 10η θέση. Από την Heidenheim λείπουν ο Μπέστε, ο Κέλλερ, ο Μαλόνι και ο Κενάι. Παίζει με τον Μιούλερ κατά τα δοκάρια, Τραωρέ, Φόρενμπαχ στα πλάγια, Γκίμπερ Μάινκα τα σέντερ μπακ, ο Σόπνερ αμυντικό χαφ, Μπούς, Ντόβενταν επίσης στον άξονα, Σες αριστερά, Ντίντσι δεξιά και ο Κλίντινστ είναι Κλάιντινστ στην κορυφή της επίδεσης. Η Άιντραχτ με τον Τραπ κάτω από τα δοκάρια, Μπούτα δεξιά, Μάξ αριστερά, Πάκο Τενόριο και Κόχ στα σέντερ μπακ, Τούτα, Ντίνα Εμπιμπέ στον άξονα, Κνάουβ δεξιά, Ενκουνκού αριστερά, Σαϊμπί και Μαρμούς οι δύο επιθετικοί σε αυτό το 4-4-2 το οποίο παρατάσσει σήμερα. Αργότερα είναι στις 7.30 και το Wolfsburg Stuttgart, ενώ αύριο έχουμε στις 4.30 Κολονία Bayer Leverkusen, να δούμε αν κάνει εκεί διπλό και φτάσει στους 10 βαθμούς από την Bayer Μονάχου η Leverkusen, και στις 6.30 Hoffenheim Werder Bremen. Σε λίγο, αφού ακούσουμε διαφημιστικά και ένα τραγούδι, επιστρέφουμε με την Αγγλία και θα κάνουμε και μια εισαγωγή στη Φόρμουλα 1, καθότι στις 5 έχουμε το πρώτο Grand Prix της χρονιάς από τον Μπαχρέιν. Ο Νίκος Μοσχονάς θα είναι μαζί μας για να κάνουμε ένα πρόλογο. Τα λέμε σε λίγο.
So pretty, his parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dime. His mother goes to scrub the floors for Minnie, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city.
Σαν σήμερα το 1974 ο Μέγα Stevie Wonder που ακούμε κερδίζει 4 γκράμμι. Το ένα για το άλμπουμ της χρονιάς που είναι το Inner Visions. Από αυτό ακούμε το Living in the City. Είναι από κάτω για να μας συνοδεύει σε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ακούτε πάντα την Era Sport 101,8, 100,9 από τα FM, 981 χιλιοκλουστά μεσαία. Και διαδικτυακά από το edsports.gr που μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε όλες τις αθλητικές ειδήσεις και να επιλέξετε να μας ακούτε από εκεί. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει επιλογή Ερασπόρ. Η δίωδος ή άλλη διαδικτυακή είναι από το erteco.gr, το σπίτι όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Και πάμε στην Αγγλία εδώ για να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Να πιάσουμε ένα-ένα τα μάτς που ξεκινούν στις 5. Βέβαια να πω στο Γιώργο μου που έχει στείλει ήδη το φίλο μου το μήνυμα που λέει ο Χάρι Κέιν έφυγε από την Τότεναμ για να πάει στην Μπάγεν να πάρει τρόπαια. Μιλάνε για κατάρα του Χάρι Κέιν ήδη, ξέρεις, στην Μπάγεν. Και το πεπρωμένο του να μην παίρνει τρόπαια, κρίμα, γιατί είναι ένας από τους σπουδαιότερους επιθετικούς. Χθες, φίλε, αν είδες το μάτς, ήταν η πρώτη φορά που είδα το Χάρι Κέιν να κάνει πάρα πολύ ωραίες κινήσεις, αλλά να μπορεί να στείλει την μπάλα στο κουτί. Στο τέρμα. Όχι στο κουτί, στο τέρμα. Συνήθως αυτό είναι το μεγάλο του προτέρημα. Ότι σπάνια η μπάλα του φεύγει έξω από το τέρμα και όταν η μπάλα μένει μες στο τέρμα έχει περισσότερες πιθανότητες να μπει γκολ παρά να το πιάσει ο τερματοφύλακας, τουλάχιστον αν το πάρει σε βάθος πολλών αγώνων. Λοιπόν, Everton West Ham στις 5, Ιντρίσα Γκέι και Αμαντού Ονανά θα τεσταριστούν τελευταία στιγμή και θα δω αν έχουν βγει οι συνθέσεις για να τις δώσουμε. Ναι, έχουν βγει οι παίχτες, να δούμε τι άλλες απουσίες έχει η Everton. Αντρέ Γκόμες έχει γυρίσει προπονήσεις, ο Λιούις Ντόμπιν και ο Αρνό Ντανζούμα είναι εκτός. Η μοναδική απουσία για τη West Ham είναι ο Maxwell Cornet. Ο Calvin Phillips είναι διαθέσιμος καθώς έλειψε λόγω τιμωρίας από το παιχνίδι με την Bradford. Η Everton λοιπόν παίζει με τον Pickford κάτω από τα δοκάρια. Αυτός είναι ο παίχτης ο οποίος αγωνίζεται πάντα. Ο Godfrey δεξιά, ο Mikolenko αριστερά, ο Braithwaite με τον Darkowski τα center back. Ο Νανά και Γκάρνερ, παίζει ο Νανά λοιπόν και ο Γκάρνερ στον άξονα. Ο Χάρισον δεξιά, ο Μακνίλ αριστερά, ο Ντουκουρέ πίσω από τον Μπέτο που είναι ο κεντρικός επιθετικός. Ο Κάλβερ Λιούιν είναι στον πάγκο, άνθρωπος ο οποίος είχε σκοράρει στο προηγούμενο μάτς με τη West Ham και έχει από τότε να βάλει γκολ. Η West Ham παίζει με τον Αρεολά κάτω τα δοκάρια, ο Τσουφάλ δεξιά, ο Έμερσον αριστερά, ο Ζουμά με τον Μαυροπάνο στα center back, ωραία. Μαυροπάνος είναι μέσα και ο Αγκέρ είναι στον πάγκο. Ο Σούτσεκ μαζί με τον Άλβαρες στον άξονα. Ο Ward Prowse επιτελικός, Κούντους δεξιά, Πακετά αριστερά. Ο Μπόουεν είναι στην κορυφή της επίδοσης. Ο Μπόουεν ο οποίος πέτυχε hat-trick το πρώτο της καριέρας στο προηγούμενο μάτς στο 4-2 της West Ham επί της Bradford. Η Everton έχει νικήσει τα 29 από τα 55 μάτς που έχει δώσει με τη West Ham στην Premier League κατά 6 φορές περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο αντίπαλο έχει αντιμετωπίσει την Premier League Everton. Στις 29 Οκτωβρίου είχε νικήσει στο Λονδίνο 1-0 με τον γκολ που σας έλεγα του Calvert Lewin, αλλά αυτό ήταν και το τελευταίο γκολ του διεθνούς Άγγλου επιθετικού. Η Everton έχει πάρει 10 νίκες όσες είχε συνολικά πέρυσι στη σεζόν, όμως έχει την ποινή των μείων 6 βαθμών, έχουν μειωθεί στους 6 και γι' αυτό βρίσκεται 5 βαθμούς πάνω τη ζώνη του υποβάσμου και όχι ψηλότερα. Πάντως έχει να νικήσει από τις 16 Δεκεμβρίου, εδώ δηλαδή και 9 μάτς πρωταθλήματος, δεν διανύει δηλαδή την καλύτερη περίοδό της. Στα παιχνίδια που εμπλέκεται η Everton έχουμε τα λιγότερα γκολ, να το ξέρουμε αυτό έτσι. Συνολικά 62 γκολ έχουν μπει στα 26 παιχνίδια τα οποία έχει παίξει η Everton με τους αντιπάλους της έτσι. Έχει πάντως την καλύτερη άμυνα, μία μάλλον από τις καλύτερες άμυνες. Μόνο η Liverpool, η Manchester City και η Arsenal έχουν δεχθεί λιγότερα γκολ από την Everton. Η West Ham μόλις την προηγούμενη εβδομάδα πέτυχε την πρώτη της νίκη μέσα στο 2024. Ο Μόγιες ήταν σε πολύ δύσκολη θέση, αλλά παρά τη δυσαρέσκεια απέναντι στο πρόσωπό του, η West Ham έχει 39 βαθμούς, μόλις ένα λιγότερο από τη συνολική επίδοσή της στην περσινή σεζόν. Έτσι, ο Μόγιες βεβαίως θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι ήταν 11 σεζόν προπονητής της Everton, που μεταφράζεται σε 427 παιχνίδια. Και στην Premier League μόνο 2 προπονητές έχουν περισσότερα παιχνίδια με την ίδια ομάδα, έτσι. Ο Σερ Άλεξ Φέργκισον 810 και ο Αρσέν Βενγκέρ περισσότερα. Ο Σερ Άλεξ βέβαια 810 με την Manchester United, μιλάμε για μία ομάδα, έτσι. Και ο Αρσέν Βενγκέρ 828 με την Arsenal. Πάμε στο παιχνίδι της Brentford με την Chelsea. Πολύ ενδιαφέρον για το μέλλον της Chelsea, ενδεχομένως και της Bradford που βρίσκεται σε μια, παρότι δεν παίζει άσχημα, σε μια ελεύθερη πτώση πάντως θα έλεγα. Ο Ben Mee θα μείνει εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν μετά το σοβαρό τραυματισμό του στον Αστράγαλο στο μάτς αυτό που λέγαμε τη West Ham νωρίτερα. Εκτός και ο Aaron Hickey που επέστρεψε από μυϊκό τραυματισμό και υπέστη υποτροπή. Ο Flecken κατά από τα δοκάρια, ο Ζάνκα δεξιά στα center back, Collins αριστερά και Αγιέρ στο κέντρο, 3 center back. Με το Ράσμουσεν δεξί φουλμπάκ και το Ρεγκυλόν αριστερό, Γιάνελτ, Νόργκαρτ και ο Νιέκα η κεντρική, Γουισά και Τόνε οι δύο επιθετικοί για την Μπρέτφορντ σε αυτό το 3-5-2 που επιλέγει ο Φρανκ, ενώ από την άλλη η Τσέλσι ελπίζει να έχει τον Ντιάγκο Σίλβα, ο οποίος πάντως δεν είναι στην αρχική εντεκάδα, είναι στον πάγκο όμως. Ο Μάρκος Κουκουρέγια και αυτός θα δοκίμαζε πριν τον αγώνα. Δεν το βλέπω στην αρχική εντεκάδα. Είναι στον πάγκο. Και αυτός άτυχος και πάλι ο Ενκουκού που θα μείνει για λίγες εβδομάδες εκτός, όπως και η Μπαντιαζίλ και Λάβια. Υπάρχει και ο Φοφανά που είναι εκτός και ο Τζέιμς και ο Γκοντσούκβου. Έχει κάμπος εκτός συνέχεια η Τσέλσι, η οποία παρατάσσεται με τον Πέτροβιτς κάπου τα δοκάρια. Ο Γκούστο δεξιά, ο Τσίλγουελ αριστερά, Κόλουελ και Ντισασί σέντερ μπακ, Καϊσέδο και Τσάλομπα δίνονται ως αμυντικοί χαφ, ο Πάλμερ, ο Έντσο Φερνάντες, ο Γκάλαχερ μέσω επιθετική, ο Έντσο βέβαια αρκετά πιο κεντρικός, Πάλμερ και Γκάλαχερ πιο επιθετικογενής και ο Τζάκσον είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Στέρλινγκ βλέπω ότι μένει στον πάγκο στο συγκεκριμένο μάτς. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το μάτς. Μπρέτφορντ έχει τρεις νίκες και μια ισοπαλία στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει την Τζέλσι. Μάλιστα στα τρία τελευταία δεν έχει δεχθεί καν γκολ από την Τζέλσι. Νομίζω πάντως η Τζέλσι ότι είναι λίγο καλύτερη από την προηγούμενη περίοδο, εννοώ τα δύο τελευταία χρόνια. Πάντως επίσης η Μπρέτφορντ έχει χάσει τα 5 από τα τελευταία 6 μάτς πρωταθλήματος που έχει δώσει. Έχει ήδη χάσει 6 φορές την έδρα της, ενώ στην περσινή σεζόν είχε χάσει συνολικά μόλις 2 φορές. Καταλαβαίνει τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά, εγώ επιμένω ότι είναι μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, απλώς έχει μεγάλα προβλήματα στην άμυνα. Στα 13 μάτς στην έδρα της, μόνο σε ένα έχει κρατήσει ανέπαφη την αιστεία της. Αυτό είναι ενδεικτικό. Η Τσέλσι μέχρι στιγμής έχει πετύχει 10 νίκες, ενώ πέρυσι όλη τη σεζόν είχε 11. Με λίγη καλή προσπάθεια θα είναι τουλάχιστον από πέρυσι καλύτερη σεζόν της. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, αν σκεφτεί κανείς που τερμάτισε πέρυσι η ομάδα της Τσέλσι. Ο Ποκετίνο έχει μαζέψει 35 βαθμούς σε 25 παιχνίδια. Από όλους τους προηγούμενους προπονητές που έχουν αναλάβει την Τσέλσι στην εποχή της Premier League, μόνο ο Γκλεν Χόντλ, ο αγαπημένος, είχε χειρότερο ρεκόρ σε 25 παιχνίδια από τον Ποκετίνο. Πάμε πιο συνοπτικά στα υπόλοιπα, μόνο με τις συνθέσεις. Η Newcastle παίζει με τη Wolves, με τον Dubravka κάτω τα δοκάρια, τον Trippier δεξιά, τον Bernard αριστερά, Botman και Σέρ τα δύο center back, Willock, Guimaraes και Longstaff είναι κεντρικοί, Gordon, Isaac και Murphy επιθετικοί οι τρεις για την ομάδα του Eddie Howe που δεν έχει τον Joelinton, τον Pope, τον Darkett, τον άλλη βέβαια εδώ και πάρα πολύ καιρό και τον Callum Wilson στη διάθεσή του. Απ' την άλλη η Wolves τα πηγαίνει περίφημα τον τελευταίο καιρό και είναι ψηλά στη βαθμολογία, παίζει, παρατάσσεται με το Saka από τα δοκάρια, Kilman, Dawson και Totti τρεις center back, Semedo δεξιά, Itnouri αριστερά, Doyle και Lemina η κεντρική, Sarabia και Belgard η μέσο επιθετική και ο Neto ξαναπαίζει κορυφή, ο Κούνια, ο Χουάν Χιτσάν. Οι δύο σημαντικές απουσίες από τη Γουλφς στην επίθεση, ο Κούνια εδώ και μερικό καιρό, ο Τσάν από το προηγούμενο παιχνίδι που έφυγε τραυματία στο μάτς του Κυπέλου και την πρόκριση της Γουλφς στα προημιτελικά σε εκείνο το μάτς το μεσοβδόμαδο απέναντι στην Brighton. Η Nottingham Forest με τη Liverpool, ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς το οποίο γίνεται στο City Ground με τον Σέλς κάτω από τα δοκάρια, η Nottingham, τον Νίκο Βίλιαμς δεξιά, Τόφολο αριστερά, Μουρίγιο και ο Μομπαμιντέλε τα δύο center back, ο Ντομίνχες και ο Γέιτς στον άξονα, ο Γκίμπς Γουάιτ ο επιτελικός, ο Ελάγκα δεξιά, ο Χάτσον Οντόι αριστερά, ο Όριγκι στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, Έινα, Μπολίτα, Βάρες και ο Κρις Γκουντ εκτός, έχουν γυρίσει, προπονήσει τρεις εξ αυτών. Φαντάζομαι ότι στα επόμενα παιχνίδια θα τους δούμε, προεξέχοντας του Γουντ που ήταν και ο πρώτος κόρη της ομάδας όσο έπαιζε. Η Λίβερπουλ παίζει με τον Γκέλεχερ κάτω από τα δοκάρια, να δούμε τη σύνθεση, πόσους νεαρούς έχει. Ο Μπράντλεϊ κρατάει τη θέση στα δεξιά, ο Ρόμπερτσον αριστερά. Στο προηγούμενο μάτς του Κυπέλου είχε παίξει ο Τσιμίκας, Φαντάικ με Κονατέ τα δύο center back. Μακάλιστερ επιστρέφει στην αρχική εντεκάδα, ο Γκόμες κρατάει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι τη θέση του αμυντικού χαφ. Ο Κλάρκ παίζει ξανά από την αρχή, όπως είχε παίξει και στο κύπελο, είχε μπει αλλαγή στο Carabao Cup στο τελικό. Ο Χάκπο με τον Δίας και τον Έλιοντ στην πραγματικότητα, ο Κλάρκ και ο Κλάρκ είναι από τους παίχτες που έχουν μπει πρόσφατα στην ομάδα. Ο Μπράντλεϊ είναι περισσότερο καιρό από τότε που είχε προβλήματα τραυματισμών, ο Τρέντ Αλεξάνδερ, ο Άρνολντ ο οποίος λείπει μαζί με τους Άλισον, Μπαϊτσέτιτς, Ντιόγκο Ζώτα, Γκράβενμπερκ, Τζόουνς, Ματίφ, Σαλάχ και Τιάγκο, όλοι αυτοί είναι έξω. Ο Σόμπος Λάι είναι ο μόνος από τους τραυματίες και ο Ντάρβιν Νούνιες που έχουν γυρίσει και είναι στον πάγκο. Εδώ βέβαια να πω ότι η Λίβερπουλ στο City Ground δεν τα πηγαίνει, δεν είναι και το πιο εύκολο γήπεδο, δεν έχει καταφέρει να νικήσει τις 13 τελευταίες φορές που έχει πάει εκεί για τη μεγάλη κατηγορία. Τελευταία της νίκη εκεί ήταν στις 28 Οκτωβρίου του 1984 με 2-0 με γκολ, να φανταστείτε, το θυμόμαστε πιο μεγάλη σίγουρα της ηλικίας μου. Ο Ρόνι Γουίλαν και ο Ιαν Ράς είχαν σκοράρει στην τελευταία νίκη εκεί. Στη τρέχουσα σεζόν η Forest έχει 3 νίκες στα 9 παιχνίδια πρωταθλήματος με τον Nuno Espírito Santos. Είναι 4 βαθμούς πάνω από την ζώνη. Ο συγκεκριμένος προπονητής έχει χάσει 6 φορές από την Liverpool. Πάμε και στο παιχνίδι της Tottenham με την Crystal Palace. Να δούμε τις συνθέσεις και εδώ. Οι Spurs παρατάσσονται με το Βικάριο κάτω από τα δοκάρια. Ο Emerson Royal δεξιά, ο Ντότζι αριστερά που επιστρέφει. Βάντενβεν και Ρομέρο τα center back. Μπετανκούρ και Μπισουμά επιλέγονται στον άξονα. Μάντισον, Κουλουσεύσκι, Βέρνερ, οι τρεις μεσοεπιθετικοί. Ο Σον κορυφή, εκτός ο Ρισάρλσον για μερικές εβδομάδες και ο Πόρο δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Ενώ σε σενιόρ υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο πόδι του. Τζόνστον κάτω από τα δοκάρια της Πάλας. Γουόρντ, Άντενσεν, Ρίτσαρτς, τρία σέντερ μπακ. Μουνιός δεξιά, Μίτσελ αριστερά, Λέρμα, Γουόρτον στον άξονα Γιού. Έζε που επιστρέφει και ματετάει τρεις επιθετικοί με τον Γκλάσνερ στο δεύτερο παιχνίδι. Στο πρώτο νίκησε 3-0. Την Μπέρνλι ξεκίνησε εντυπωσιακά. Και Φούλαμ Μπράιτον στο Κράβεν Κότατς με την Φούλαμ να παρατάσσεται με το Λένο κατά τα δοκάρια. Καστάνι δεξιά, Ρόμπινσον αριστερά. Μπάσε Ανταραμπιόγιο τα σέντερ μπακ. Λούκιτς Ριντ στον άξονα. Περέιρα μεσοεπιθετικός. Κουμανταδόρος, η Γουόμπι Βίλσον στα πλάγια, ο Χάρι Βίλσον και ο Ροντρίγκο Μουνίς που τα πηγαίνει περίφημα μέχρι στιγμής από τότε που αποκτήθηκε είναι μπροστά. Θυμίζω ότι η Φούλαμ προέρχεται από το 2-1 μέσα στο Old Trafford απέναντι στη Manchester United, αν και τον προηγούμενο καιρό δεν τα πήγαινε καλά. Η Brighton με Στυλ κατά από τα δοκάρια, Βανέκε, Ντάνκ και Φέλτμαν τα τρία center back, Λάμπτε η δεξιά, Εστουπινιάν αριστερά. Μπάλεμπα, Webster, τα ιδίω στον άξονα, Ενσίσκο, Λαλάνα, μεσοεπιθετική, Φέργιουσον, ο νεαρός, στην κορυφή της επίδεσης υπάρχουν απουσίες, ο Γκίλμορ είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι, είναι εκτός, Χίτσενγουλτ, Ζωάο Πέντρο, Μάρτς, Μίλνερ και Μιτόμα είναι τραυματίες, ο Μιτόμα είναι από τις τελευταίους τραυματισμούς και θα χάσει κάμποσες εβδομάδες. Λοιπόν, τα είπαμε μια ανάσα που λένε, γιατί πρέπει να πάμε, ξεκινάει η σεζόν στη Φόρμουλα 1. Σε 40 λεπτά από τώρα δεν είναι μικρό το γεγονός, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και η ελίτ είναι εκεί στο Μπαχρέιν. Πάρα πολύ κόσμος, ο Νίκος Μοσχονάς είναι ο άνθρωπός μας, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά τα μηχανοκίνητα και θέλω μαζί μου να βάλουμε έτσι μια εισαγωγή εν όψη του παιχνιδιού, έτσι, του Grand Prix που θα ξεκινήσει σε λίγο. Καλησπέρα Νίκο.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της Eraspor. Να σε διορθώσω, 20-41 λεπτά για το πέσιμο για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα του 2024. Πρακτικά βέβαια ξεκίνησε από χτες.
Ναι.
Χτες είχαμε τις κατατακτήριες δοκιμές, ήταν το πρώτο επίσημο, είδαμε και τα πρακτικά και τις ελεύθερες δοκιμές.
Ξέρεις γιατί λέω ότι αρχίζει τώρα, γιατί πολλοί ισχυρίζονται και θέλω να μου πεις την άποψή σου, ότι η Red Bull κρύφτηκε χθες, πήρε στο χαλαρό την pole position με το Verstappen.
Υπήρχαν και υπόνοιες από τον Leclerc, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν απογοητευμένος, καθώς το Q2 έκανε παρόμοιο χρόνο με το χρόνο που έδωσε την pole position στο Verstappen, ενώ και ο Verstappen δήλωσε ότι δεν περίμενε να έχει την pole. Νομίζω ότι μόλις ξεκινήσει Χρήστο ο αγώνας θα έχουμε μια καθαρή εικόνα.
Σωστά.
Για το τι ακριβώς θα δούμε φέτος. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται να συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Δηλαδή είχαμε τον Max Verstappen να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο και να παίρνει την pole position. Δεύτερος ο Leclerc με Ferrari. Γύρω στα 2/10 η διαφορά ανάμεσα στους δύο οδηγούς.
Στο 29% όπως και πέρυσι περίπου στο ίδιο ήταν ο χρόνος της pole position.
Ένα 29-179 έκανε ο Verstappen, ένα 29-407 έκανε ο Leclerc, για να μιλήσουμε και για χρόνους. Ναι. Ένα 29-485 έκανε ο Ράσελ που ήταν στην τρίτη θέση.
Και όντως ο Λεκλέρ στο Q2 είχε κάνει κοντά στο νομίζω 1.29-2 κάτι τέτοιο εκεί στο
200. Επειδή έχω τους χρόνους μπροστά.
Α, τους έχεις, ναι.
1.29-165.
Α, 165, μάλιστα.
Ήταν ταχύτερος.
Έπρεπε να τους κρατάνε αυτούς τους χρόνους.
Όχι, από τη στιγμή που πέρασε στο Q3, εγώ συμφωνώ, σβήνεται. Αν μπορεί, ξανακάτω.
Έχεις δίκιο, αστείευω. Λοιπόν,
δώσαμε τους πρώτους τρεις να δώσουμε και το υπόλοιπο grid για να ξέρουμε πώς θα ξεκινήσουν. Τέταρτη σειρά για τον τέταρτος μάλλον ο Κάρλος Σάινθ με Φεράρι. Πέμπτος ο Σέρχιο Πέρες. Αλόνσο Νόρις, Πιάστρι, Χάμιλτον. Κακή εμφάνιση από τον Επτάκης παγκόσμιο πρωταθλητή. Στη δέκατη θέση ο αγαπημένος Νίκο Χούλκεμπερκ, η Χάς. Χωρίς το Στάινερ, ξέρω ότι σου λείπει ο Στάινερ. Για να δούμε αν η αλλαγή θα τους βοηθήσει και όντως θα είναι μέσα στους 10 οδηγούς. Από εκεί και πέρα έχουμε Τσουνόντα, Στρόλ, Άλμπον, Ρικιάρντο, Μάγνουσεν, Μπότας, Ζου, Λόγκαν Σάρτζεντ. Εδώ στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε τους Οκόν και Γκασλί, τις δύο Αλπίν, οι οποίες δεν ικανοποιούν. Φαίνεται ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα η Αλπίν.
Αυτό το βλέπαμε και ξέρεις, το διαβάζαμε που το έλεγαν και αυτοί που παρακολουθούσαν από κοντά τα δρόμενα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι οι Αλπίν έχουν θεματάκια. Ο Χούλκεμπερκ ήταν αυτός ο οποίος έκανε την υπέρβαση και πήρε τη θέση του Στρόλ στη δεκάδα. Με την έννοια ότι ο Στρόλ ήταν εντυπωσιακός στο Q2. Νομίζω ότι ήταν δεύτερος πίσω από τον
Λεκλέρ. Του Στρόλ στο Q2 ήταν ένα 30-200. Ναι, ήταν ένας καλός χρόνος.
Νομίζω δεύτερος ήταν. Ή στο Q1. Νομίζω στο Q2 ήταν δεύτερος.
Κάτσε να δω γιατί δεν τον. 1.29-1.65. Του θυμάσαι απ' έξω τους χρόνους.
Όχι, δεν θυμάμαι τους χρόνους μου. Είχε κάνει εντύπωση ότι είχε κάνει το δεύτερο καλύτερο χρόνο, αλλά δεν θυμόμουν αν ήταν στο Q1 ή στο Q2.
Ο χρόνος που έκανε στο Q1 ήταν πάρα πολύ καλός. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να τον επαναλάβει και στο Q2 και έτσι βρέθηκε εκτός συνέχεια.
Και ήταν αυτός που έσπασε την ιστορία, γιατί θα ήταν οι γνωστές 5 ομάδες που θα είχαν πάρει και τις 10 πρώτες θέσεις, έτσι.
Από πλευρά στρατηγικής να σου αναφέρω ότι σύμφωνα με την Pirelli το ιδανικό είναι να ξεκινήσουν με μαλακά ελαστικά, να βάλουν μέση σκληρή γόμα και να ξαναβάλουν σκληρή με μαλακή, συγγνώμη, τα δύο pit stop. Υπάρχει και η επιλογή της μαλακής σκληρή σε σκληρή. Από εκεί και πέρα έχουμε την επιλογή των τριών pit stop με μαλακή, σκληρή, μαλακή, μαλακή. Ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να δούμε δύο pit stop με μαλακή, μαλακή και μέση. Αυτά περιμένουμε να δούμε από πλευρά στρατηγικής. Πολλοί λένε ότι αυτό που ανέφερες, ότι ο Verstappen κρατήθηκε, ότι η διαφορά θα είναι μεγαλύτερη. Ξέρουμε από πέρσι ότι το ταχύτερο μονοθέσιο στον ένα γύρο ήταν πέρσι η Ferrari. Άλλο όμως ο ένα γύρος, άλλο το μέγιστο φορτίο καυσίμου που μπορούν να μεταφέρουν και πρέπει να μεταφέρουν τα μονοθέσια για να τερματίσουν, και μένει να δούμε και πώς όλο αυτό το βάρος θα επηρεάσει την φθορά των ελαστικών. Γιατί όλο το παιχνίδι, μην ξεχνάτε ότι παίζεται στα ελαστικά. Δηλαδή, εάν η Red Bull, αυτό που φημολογείται, έχει βρει έναν τρόπο με full καύσιμο να μην φτύρει τόσο πολύ τα λάστιχά της, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τους οδηγούς της. Οπότε
Ναι. Πήγα να πω ότι μιλάμε για νυχτερινό αγώνα, έτσι.
Ναι, είναι νυχτερινό αγώνα.
Αν και από ό,τι είδα, η διαφορά ώρας είναι μία. Δεν ξέρω, νυχτερώνει τόσο νωρίς το Μπαχρέιν. Δηλαδή, νομίζω ότι 6 ώρα τοπική ξεκινάει. Νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Ότι η διαφορά μας είναι μόλις μία ώρα από τον Μπαχρέιν.
Δεν το έχω ψάξει.
Θα σου πω τώρα εδώ, το βάζω κατευθείαν τώρα για να δω τι ώρα έχει τώρα τον Μπαχρέιν. Οπότε θα...
Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι...
Είναι, σωστά λέω, είναι 5:25 είναι τώρα στον Μπαχρέιν, μία ώρα.
Μία ώρα, δηλαδή. Φαίνεται ότι εκεί νυχτώνει νωρίτερα. Ο αγώνας γίνεται Σάββατο και ο επόμενος αγώνας, να τονίσουμε, που είναι Σαουδική Αραβία, και αυτός θα γίνει Σάββατο.
Λόγω του Ραμαζάνιου. Ναι, την άλλη Κυριακή ξεκινάει το Ραμαζάνι και γι' αυτό το λόγο η Σαουδική Αραβία το πήγε μια μέρα νωρίτερα. Δεν μπορεί να είναι λιγότερο από μια εβδομάδα η απόσταση 2 Grand Prix, οπότε ήρθε και αυτό πιο πίσω.
Οπότε μετά έχουμε τους δύο αγώνες Σαββάτου και μετά νομίζω ότι θα γυρίσουμε στο γνωστό της Κυριακής.
Ναι. Τι βλέπεις από τις άλλες ομάδες, δηλαδή μάλλον. Η Red Bull ξέρουμε, όπως λέει και ο Σάινθ, ότι δεν χρειάζεται να έχουμε μαγική σφαίρα, ξέρουμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Από εκεί και πέρα, η Mercedes την περίμενα πιο δυνατή, μου φάνηκε κάπως να... Γιατί ξέρεις, και την Πέμπτη ο Χάμιλτον είχε κάνει τον καλύτερο χρόνο και λέγαμε «ΟΚΕΙ», και χθες απογοήτευσε. Τι πιστεύεις ότι γίνεται με τις ομάδες?
Κοίτα να δεις,
ένα σχόλιο μικρό για τις μεγάλες.
Είναι η τρίτη χρονιά που βλέπουμε τη νέα εποχή με τους κανονισμούς αυτούς. Οπότε νομίζω ότι η χρονιά, μάλλον οι ομάδες θα βρεθούν πολύ πιο κοντά. Σίγουρα ξεχωρίζει η Red Bull, ίσως ακολουθήσουν και άλλες δύο ομάδες, αλλά νομίζω στη μέση, στις μεσαίες ομάδες, νομίζω ότι τα κενά θα είναι πολύ πιο μικρά και θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Πίστευα ότι τελευταία θα βλέπαμε τη Haas, θεωρούσα ότι ίσως να έχουν επηρεαστεί και με τη φυγή του Στάινερ. Νομίζω όμως ότι στην τελευταία θέση θα βλέπουμε τις Αλπίνη, οι οποίες και πολλά προβλήματα έχουν και οι οδηγοί έχουν μία κόντρα μεταξύ τους, ο Οκόν με τον Γκασλί. Νομίζω ότι θα δούμε πιο κάτω. Περιμένω να δω πολύ δυνατή την πρώην Αλφα Τάουρι. Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε να τη λέμε Αρμπί για να τελειώνουμε, γιατί όλο το πλήρες όνομα είναι ένα τεράστιο. Εκμεταλλεύεται νομίζω
ότι... Red Bull Junior.
Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι νομίζω ότι εκμεταλλεύεται και παίρνει ό,τι μπορεί από την μαμά εταιρεία, τη Red Bull, οπότε τους περιμένω λίγο πιο δυνατούς. Έχουμε δει από πέρσι ότι η McLaren ήταν σε μια ανωδική πορεία και η Aston Martin ξεκίνησε πέρσι δυνατά, μετά στη διάρκεια του πρωταθλήματος έπεσε, αλλά μην ξεχνάμε ότι στην Aston Martin υπάρχει ένας πολύ μεγάλος παράγοντας. Ένας ισπανικός παράγοντας.
Ο Αλόνσο.
Φερνάντο Αλόνσο.
Ο Αλόνσο, οπότε... αυτό ακριβώς που είπες, είπε ότι ξεκινήσαμε δυνατά, αλλά δεν είχαμε την εμπειρία και δεν κάναμε τις κατάλληλες κινήσεις να σταθεροποιηθούμε και μετά κάναμε κοιλιά μεγάλη.
Αλλά οπότε, βέβαια... στο σχόλιο που μου ζήτησες, νομίζω ότι θα έβαζα στην κορυφή τη Red Bull.
Ένα καλή
πάνω. Από εκεί και πέρα, Ferrari, Mercedes, McLaren και ίσως και Aston Martin. Στη δεύτερη θέση να παλεύουν.
Okay. Και βλέπουμε πιο κάτω.
Και από εκεί και κάτω, Red, RB, Williams και τις υπόλοιπες ομάδες. Και στο τέλος βλέπω να έχουμε δυστυχώς την Alpine. Ελπίζουμε να καταφέρουν όλες οι ομάδες.
Κλάμα για τους Γάλλους. Κλάμα για τους Γάλλους. Και... αύριο στη μία. Εκτός βέβαια από τώρα την ενημέρωση που θα κάνεις από το εδώ στην Era Sport για το Grand Prix.
Αύριο μία η ώρα όλα τα παραλυπόμενα από το τι έγινε στον αγώνα.
Και θα μιλήσουμε και για Horner, έτσι, την καυτή ιστορία.
Αυτό ήθελα να σου πω, εκτός από το θέμα το αγωνιστικό, έχουμε και το παρασκήνιο με τον Horner.
Ναι, το καυτό που περισσότεροι όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί τώρα ξεκινάει ο αγώνας και πέφτουν και οι μάσκες πολύ περισσότερο από τις κατατακτήριες, όλο το προηγούμενο διάστημα γι' αυτό συζητάγαν όλοι, έτσι, τουλάχιστον το 70% των συζητήσεων ήταν ο επικεφαλής της Red Bull και όλο αυτό το παρασκήνιο της υπόθεσής του.
Για να το ξεκινήσω από τώρα, να σου πω ότι κατά τη διάρκεια των ελευθερών δοκιμών 3, για αρκετό μεγάλο διάστημα ο Horner δεν βρισκόταν στο pit wall της Red Bull. Ωραίο. Και είχε συνάντηση με τον Μπεν Σουλαγέμ.
Τέλεια.
Τον πρόεδρο της FIA.
Τον είδα σε φωτογραφία σήμερα. Λοιπόν, έγινε. Τα λέμε.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εδώ φτάνει στο τέλος η εκπομπή. Να πούμε ότι η Σεβίλη πέτυχε τρίτο γκολ, 67ο λεπτό. Σεβίλη Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-1. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, από τον Χρήστο Σαράντο. Γεια σας, καλή συνέχεια. Έρχεται ο Γιάννης Δεντόπουλος. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.